Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Bērns nelasa grāmatas. Ak, cik oriģināli šajos laikos. Ko darīt?
ko darīt? Te man uzreiz gribas pajautāt, un tie vecāki, kas grib, lai lasa bērnu grāmatas, paši arī lasa grāmatas. Un tad dzīvē tiešām tā arī ir, jo skola ir tā vieta, kur pieprasa varbūt vai liek, vai tas ir uzdevums izlasīt kādu grāmatu, un vecāki ieraug to, ka tā grāmata netiek lasīta, un viņi, protams, ka viņi ir nobežījušies un raizēs par to, nu kāpēc to grāmatu nelasa. Bet ja mēs apstājamies un paprasam un pasakam, nu cik jūs grāmatas esat šobrīd izlasījis, bieži viens, kad atbild, nē, nu man ir visādi mājas darbi, es jau nē, man tur jāsprātā, paši nelasa. Nu, līdz ar to bērni augot katru dienu būdami mājās, redzot, ko dara tētis un ko dara mamma, tas ir viss, kas cits tikai ne grāmatas, kur tad radīsies tā interese, vajadzība un tāda brīvā attieksme pret to, ka lasīt grāmatu, tas ir forši. Tātad tikai, ja tas skolā tiek prasīts, ja, tu vēl parunā ar vienaudžiem, kuriem arī nepatīk lasīt grāmatas, tu bērns ieslīgst tādā īstā konfrontācijā. Ka lasīt nav nekas sēdz. Ja viņš redz, ka to dara ģimenē, bērns arī lasīs. Nu, tagad ir jāakcentē tas, ka tā lasīšanas, nu nevis grāmata, viņi var lasīt arī savādāk. Ja? Viņi var lasīt visādos veidos savādāk, es domāju, internetā, es domāju, planšetē. Bet citi saka, man vajag to grāmatas sajūtu. Varbūt, ka galvenais uzsvars būtu sākt lasīt, bet jebkādā formātā, un tad jau nonāks arī grāmatai. Bet bērnam vajag pieredzi, ka tas ir labi, ka tas ir, tas sagādā prieku, un līdz ar to rodās interese par darīt.
Nu, varbūt sakot, varbūt var lasīt grāmatas pat kopā.
Jā, priekšā.
Paldies, dakter.
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.